Á Akureyri búa 15.867 manns. Þar er eitt besta skíðasvæðið á Íslandi. Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli upplýst kvöld. Það er gaman að fara á skíði í góðu veðri. Kjarnaskógur vinsælt útivistarsvæði hjá Akureyri. Þar eru upplýstar trimbrautir, skíðabrautir og göngustígar. Á Akureyri eru góð tjaldstæði og sundlaug. Margir ferðamenn koma til Akureyrar á sumrin. Á Akureyri háskóli, tveir menntaskólar, mörg söfn og leikhús. Akureyri oft kölluð höfuðstaður Norðurlands.